ท่านผู้ฟังครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังได้ฝึกเตรียมจิตใจเตรียมสมองและเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะศึกษาเรื่องคิดดีทำดีเพื่อสนองพระราชดำรัสในตอนต่อไปโดยการฝึกบริหารจิตใจของท่านเองให้หยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นการชั่วคราวซึ่งจะเป็นผลให้ท่านสามารถศึกษาเรื่องคิดดีทำดีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมนั่นเองครับก่อนจะฝึกหยุดความคิดในครั้งนี้นั้นขอเกริ่นนำว่าคำพูดและการกระทำต่างๆจะดีหรือชั่วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นั้นเกิดจากความคิดนี่เองขอถามท่านฟังว่าในขณะที่คิดดีก็จะพูดดีทำดีขณะเดียวกันจิตใจก็จะดีและจิตใจก็จะมีความบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยใช่ไหมครับในขณะที่คิดชั่วก็จะพูดชั่วทำชั่วและจิตใจก็จะมีความสกปรกขุ่นมัวไปด้วยใช่หรือไม่ครับขอถามต่อไปว่าทุกๆวินาทีที่ความคิดของท่านหยุดจิตใจของท่านก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสใช่หรือไม่และความทุกข์ทางจิตใจที่เกิดจากความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะที่ความคิดหยุดใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบทุกคำถามได้ทันทีว่าใช่แล้วเพราะธรรมชาติของจิตใจเป็นเช่นนั้นเองท่านฟังครับต่อจากนี้ไปเมื่อมีสติรู้ทันว่าจิตใจของท่านกำลังคิดไม่ดีหรือจิตใจกำลังสกปรกและขุ่นมัวก็ให้มีสติหยุดความคิดที่ไม่ดีนั้นๆหรือกำจัดความทุกข์รวมทั้งจิตใจที่สกปรกและขุ่นมัวในทันทีทันใดอย่ารอแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับการจะหยุดความคิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องได้นั้นท่านต้องพยายามฝึกหยุดความคิดของตนเองเป็นประจำในชีวิตประจำวันจนเกิดความชำนาญหรือมีความสามารถในการหยุดความคิดนั่นเองครับเรามาฝึกหยุดความคิดเป็นการชั่วคราวกันนะครับเริ่มต้นในการหลับตาด้วยความผ่อนคลายพร้อมกับสั่งตนเองหรือตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เบาๆรู้แบบสบายๆและรู้อย่างผ่อนคลายเราจะฝึกหยุดความคิดโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องกล่าวคือเมื่อหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าลมหายใจผ่านเข้าตรงบริเวณรูจมูกเวลาหายใจออกก็มีสติรู้ว่ามีลมหายใจผ่านออกตรงบริเวณรูจมูกซึ่งเป็นเรื่องของการมีสติรับรู้ความรู้สึกเบาๆสบายๆด้วยความผ่อนคลายทั้งจิตใจและร่างกายซึ่งเป็นงานที่เบาที่สุดในขณะที่ไม่ได้นอนหลับโดยทำหน้าที่เหมือนคนเฝ้าประตูหรือเป็นนายทวารที่ตั้งใจทำหน้าที่สังเกตว่ามีลมหายใจผ่านเข้าและออกเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อผูกจิตใจของท่านไว้กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นๆนั่นเองครับในขณะฝึกหยุดความคิดอยู่นั้นถ้าท่านเผลอสติไปคิดเรื่องอะไรก็ตามหรือไปคิดฟุ้งซ่านพอมีสติรู้ทันความคิดก็ให้มีสติหยุดความคิดที่เกิดขึ้นทันทีและพยายามกลับมามีสติจดจ่ออยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกเพียงกิจเดียวอย่างต่อเนื่องขอให้กำลังใจกับทุกท่านว่าทุกคนนั้นต่างก็ต้องมีความคิดฟุ้งซ่านด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยจะให้ไม่มีการฟุ้งซ่านเลยนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่เราจะพยายามไม่ให้มีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในขณะฝึกหยุดความคิดเพื่อท่านจะได้สามารถหยุดความคิดได้ทุกขณะที่ท่านต้องการครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆเป็นเวลาประมาณ2นาทีสำหรับท่านที่ชำนาญแล้วก็ฝึกนานได้แต่ก็ไม่ควรนานเกินไปจนถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นท่านฟังครับให้ท่านกดปุ่มพอสหรือหยุดเครื่องไว้ชั่วคราวเป็นเวลาประมาณ2นาทีนะครับเอาละครับให้ท่านฟังลงมือฝึกปฏิบัติด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วครับท่านฟังครับเมื่อท่านออกจากการหยุดความคิดแล้วให้ท่านทดลองฝึกประเมินผลของการฝึกหยุดความคิดที่ผ่านมาแล้วว่าท่านพอจะหยุดความคิดได้บ้างหรือไม่ถ้าพอจะหยุดได้บ้างก็ถือว่า ท่านเริ่มสามารถบริหารความคิดของท่านได้บ้างแล้วและถ้าฝึกเป็นประจำจิตใจของท่านก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้นตามลำดับใช่หรือไม่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรในการฝึกฝนตนเองใช่หรือไม่ครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดฝึกมีสติควบคุมความคิดของตนเองการฝึกมีสติควบคุมความคิดนั้นเริ่มต้นโดยการตั้งเจตนาเสมอเลยนะครับเจตนานั้นเกิดจากความคิดที่ถูกจดจำและเจตนาที่ถูกจดจำไว้ในความจำนี้เองที่คอยกำกับให้คิดตามแนวทางที่ท่านได้ตั้งเจตนาเอาไว้เป็นผลให้เกิดการกระทำทางวาจาใจตามที่ได้ตั้งเจตนาเอาไว้นั่นเองเอาละครับต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจของท่านไปตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาเรื่องคิดดีทำดีอย่างละเอียดรอบคอบและเข้าถึงข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เพื่อทำให้เราสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและเราจะใช้เป็นรูปแบบในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ฟังตั้งเจตนาว่าต่อจากนี้ไปเราจะตั้งใจฝึกมีสติควบคุมจิตใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเราจะตั้งใจฟังตั้งใจคิดและตั้งใจพิจารณาเรื่องคิดดีทำดีอย่างละเอียดรอบคอบเข้าถึงข้อเท็จจริงของเรื่องนี้เพื่อทำให้เราสามารถคิดดีทำดีได้อย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะฟังหรือขณะทำกิจอะไรอยู่ก็ตามพอท่านมีสติรู้ว่าเผลอสติไปคิดเรื่องอื่นใดก็ให้รีบกลับมามีสติอยู่กับการฟังการคิดและการพิจารณาต่อไปเพื่อให้ท่านสามารถศึกษาและฝึกบริหารความคิดให้คิดดีทำดีได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านฟังครับกรุณาลงมือฝึกมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดชั่วให้คิดดีไม่ฟุ้งซ่านเพื่อการพูดดีทำดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสและไม่มีความทุกข์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีสติอยู่กับกิจที่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องณปัจจุบันขณะนี้เองเพื่อทำให้ท่านสามารถทำกิจนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณค่าบริสุทธิ์ยุติธรรมและควรฝึกชนิดไปตลอดชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องทรงพระราชทานพรปีใหม่ให้พระสงฆ์นิกรไม่ประมาทคือทรงให้คิดดีทำดีในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพรปีใหม่แก่พระสงฆ์นิกรไทยทั่วประเทศโดยทรงมีพระราชบัญญัตินำมาก่อนซึ่งมีใจความว่าในปีใหม่นี้ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้คิดให้ดีให้รอบคอบทำให้ดีให้ถูกต้องผลของการคิดดีทำดีทำถูกต้องนั้นจะได้ส่งเสริมให้แต่ละคนตลอดจนประเทศชาติดำเนินก้าวหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงสวัสดีเมื่อรวมเอาเนื้อหาที่ทรงมีพระราชบัญญัติในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชทานพรปีใหม่และสคศ2547ที่ทรงพระราชทานเข้าด้วยกันจึงสรุปได้ว่าพระองค์ท่านทรงเตือนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาททรงให้มีสติคิดดีทำดีและทรงเน้นให้พระสงฆ์นิกรมีความสามัคคีเพื่อแก้ปัญหาและอันตรายต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นรอบด้านอีกด้วยดังนั้นผู้บริหารทุกระดับผู้นำทุกศาสนาและประชาชนทุกคนไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทอีกต่อไปพึงคิดดีทำดีและมีความสามัคคีกันในการทำให้คนในชาติบ้านเมืองเป็นคนคิดดีทำดีเพื่อค้ำจุนชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยมีความเจริญความผาสุกและมีความมั่นคงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสคศประจำปีพุทธศักราช2547เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยและมีข้อความอยู่ในแผนที่ประเทศไทยว่าสามัคคีเป็นพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับภาวะปัจจุบันนี้ผมขอถือโอกาสขยายความภาพนะครับว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากคำว่าสามัคคีเป็นพลัง ค้ำจุนแผ่นดินไทยคือโดยรอบของรูปสกสนี้ก็จะมีรูปของทะเลล้อมรอบประเทศไทยและที่ทะเลนั้นก็จะมีระเบิดอยู่4แห่งด้วยกันนะครับในภาพนั้นล้อมรอบประเทศไทยพร้อมทั้งมีภาพวาดเรือใบอยู่ที่ในกลางทะเลตรงนี้ผมอยากจะขยายความว่าพระองค์ท่านทรงเตือนพระสนิกรชาวไทยให้ระมัดระวังเหตุการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านทรงพิมพ์คำว่ามีระเบิดเกือบทั่วโลกนะครับก็แสดงว่าขณะนี้เกิดการระบาดของระเบิดขึ้นทั่วโลกนั่นก็จริงดังที่พระองค์ท่านทรงพิมพ์เอาไว้ในสกสนะครับเพราะว่าพอต้นปีเท่านั้นเองเหตุการณ์ทางภาคใต้ก็รุนแรงขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นการที่พระองค์ทรงมีพระเนตรอันกว้างไกลนะครับทรงสามารถที่จะเตือนประสบกรณ์ให้ระมัดระวังและทรงเตือนให้สามัคคีทุกหมู่เหล่าข้าราชการในหน่วยงานก็ต้องสามัคคีข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ใน3จังหวัดภาคใต้ก็ต้องสามัคคีนะครับประชาชนก็ต้องมีความสามัคคีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติมากคือเรื่องภัยจากผู้ก่อการร้ายที่ชายแดนของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากคือคลื่นยักษ์ซึ่งเกิดขึ้นในปลายปีนั่นเองนั่นคือคลื่นสึนามิหรือคลื่นยักษ์ซึ่งทำให้มีคนเจ็บป่วยล้มตายกันเป็นจำนวนมากมายเลยเป็นประวัติการณ์เลยก็ว่าได้ครับอันนี้ก็เป็นการเตือนว่าทุกคนต้องสามัคคีและเพราะความสามัคคีนี่เองเหตุการณ์ทั้งหลายอะไรก็ถูกแก้ปัญหาไปได้ครับนี่ความสามัคคีนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมครับถ้าคิดไม่ดีต่อกันท่านผู้ฟังคงจะตอบได้ทันทีนะครับว่าความสามัคคีย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคิดไม่ดีต่อกันความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการคิดดีพูดดีและทำดีต่อกันนะครับก็เพราะคิดดีนี่เองจึงเกิดการพูดดีและทำดีต่อกันความสามัคคีค่อยจะเกิดดังนั้นภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นพระสนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้มาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยความรักด้วยความสามัคคีจึงทำให้เหตุการณ์ทั้งหลายแหล่นั้นเบาบางลงและก็ค่อยๆหมดไปตามลำดับครับนอกจากมีรูปดังกล่าวแล้วที่ข้างใต้รูปยังมีรูปของสุนัขนะครับทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะ7ภาพสุนัขด้วยกันเป็นภาพวาดเข้าใจว่าพระองค์ท่านทรงวาดจากฝีหัดของพระองค์เองนะครับรูปสุนัขยืนอยู่ข้างใต้แผนที่ประเทศไทยซึ่งผมก็คิดไปเองว่าน่าจะหมายถึงว่าประเทศไทยนั้นจะตั้งอยู่ได้ด้วยดีนะครับต้องมีลักษณะของความซื่อสัตย์และจงรักภักดีนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับอาจจะไม่ใช่พระสงฆ์อย่างนั้นก็ได้แต่โยงอีกครับโยงไปที่รอบๆของรูปสกสนี้นะครับจะมีลูกดิ่งอีก2ลูกดิ่งนะครับโยงไปที่ขอบบนของรูปทั้ง2ขอบทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วห้อยลงมาขนานกับรูปซึ่งผมก็คิดไปเองว่าน่าจะหมายถึงความซื่อสัตย์ซื่อตรงความยุติธรรมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตรงประเด็นมากนะครับที่จะสอนให้คนไทยทั้งชาตินั้นมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองและมีความสามัคคีเพื่อจะแก้ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้กลับมาเป็นปกตินั่นเองครับท่านผู้ฟังครับหัวข้อย่อยต่อไปคือเรื่องการจะได้ประโยชน์จากพรที่ได้รับต้องอาศัยความเพียรการรับพรจากผู้ใดก็ตามจะทำให้รู้สึกสบายใจเพราะเป็นการรับรู้ความปรารถนาดีของผู้ให้พรการจะทำให้พรที่ได้รับมาเป็นจริงขึ้นมาได้นั้นต้องเพียรฝึกใช้สติปัญญาในการคิดดีทำดีหรือใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการทำกิจต่างๆเพื่อให้ได้มาหรือเป็นไปตามพรนั้นๆถึงแม้จะได้รับพระราชทานพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแล้วก็ตามแต่ในชีวิตประจำวันไม่มีความเพียรในการฝึกฝนตนเองให้คิดดีทำดีเป็นประจำก็จะไม่เป็นไปตามพรที่ได้รับพระราชทานการจะปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองที่คุ้นเคยอยู่กับการคิดไม่ดีทำไม่ดีมาเป็นเวลานานนั้นต้องใช้ความเพียรมากขึ้นตามสัดส่วนด้วยเพราะต้องฝืนกับความเคยชินที่ฝังรากลึกอยู่ในความจำความสำเร็จในการฝึกตนเองให้คิดดีทำดีนั้นต้องอาศัยความเพียรนะครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ